Это «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Тиханович, у Менску 22 годины. На початку этой годины эфиру международное поведомление. НАТО бере на себе войсковое командование операции супраць режиму ливийского лидера Муамара Каддафи. Про это заявил сегодня министр замежных справ Турции Ахмед Давутоглу. Турция дагэтуль як адзіны сябра альянсу мела асобную пазіцыю. Каб прыняць рашэнне аб працэдуры, падобнай да лібійскай, НАТА неабходна згода ўсіх яго сябраў. У Лівіі тым часам працягваліся паветраныя і ракетныя абстрэлы міжнароднай кааліцыі па пазіцыях сіл Каддафі. Прадстаўнік яго ўраду сёння заявіў, што ў выніку ад пачатку аперацыі загінула 100 цывільных жыхароў. Французская авіяцыя знішчыла лібійскі вайсковы самалёт, які парушыў забарону для палётаў. Удакладняецца, што самалёт быў знішчаны на зямлі пасля таго, як прызямліўся на вайсковай базе ля горада Місурата. Старшыня камісіі Афрыканскага саюзу Жан Пінг сёння запрасіў прадстаўнікоў ураду Муамара Каддафі, лібійскай апазіцыі, Рады бяспекі ААН, Еўразвязу, а таксама краінаў суседзяў Лібіі правесці ў пятніцу 25 сакавіка сустрэчу ў Адыс-Абебе па ўрэгуляванні крызісу ў Лібіі. Сірыйскія ўлады сёння заявілі, што вывучаць магчымасць адмены надзвычайнага становішча, якое працягваецца ў краіне 48 гадоў. Яно было ўведзена ў 1963 годзе. На надзвычайным брыфінгу прэсавая прадстаўніца прэзідэнта Башара Асада таксама абвясціла пра фармаванне камітэту, які зоймецца паляпшэннем стандартаў жыцця. Магчыма, будзе дазволеная рэгістрацыя палітычных партый. Прэзідэнт Йемена Алі Абдулла Салех сёння паабяцаў перадаць уладу мірным шляхам, але не сказаў пра тэрміны і ўмовы. Салех зрабіў гэтую заяву на канале Аль-Джазіра. Раней ён гаварыў пра магчымасць свайго датэрміновага адыходу з пасады, але толькі пасля арганізацыі парламенцкіх або прэзідэнцкіх выбараў у студзені 2012 году. Апазіцыя адкінула прапанову Салеха як няшчырую. Саміт Еўразвязу з шырокай праграмай адкрыўся сёння ў Брусэлі. Чакалася, што ён завершыць працэс стварэння механізмаў фінансавай стабілізацыі зоны еўра. Аднак на парадак дня выйшлі таксама Лібія і Партугалія, у якой напярэдадні ўрад пайшоў у адстаўку. На нефармальным узроўні праходзяць таксама кансультацыі адносна будучыні ядзернай энергетыкі ў Еўропе. Выступаючы на адкрыцці саміту, нямецкая канцлерка Ангела Меркель заявіла, што Нямеччына будзе дабівацца ўвядзення эмбарга на пастаўкі ў Еўразвяз нафты з Лібіі. Перад адкрыццём саміту адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Пратэстоўцы выказаліся супраць планаваных Еўразвязам захадаў жорсткай эканоміі ва ўмовах фінансавага крызісу. Экс-прэзідэнт Украіны Леанід Кучма заявіў, што яму выстаўлены абвінавачэнне па справе забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. Кучма, выйшаўшы са следчага ўпраўлення генпракуратуры ў Кіеве, таксама паведаміў журналістам, што сёння яму правялі вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве журналіста, былым адказным супрацоўнікам МУС Алексеем Пукачам. Паводле версіі следства, да гібелі журналіста прывялі незаконныя распараджэнні Кучмы, дадзеныя супрацоўнікам МУС. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. Пад дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, не проста подпісы, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кожны чацвер у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 9. Сурвілы. Лёс гэтай сям'і мог бы стаць асновай атласу сусвету Беларусі, калі б камусьці захацелася яго стварыць. Івонка Сурвіла нарадзілася ў Столбцах. 12-гадовой дзяўчынкай разам з бацькамі пакінула Беларусь у час Другой сусветнай вайны. Атрымала адукацыю ў розных краінах Еўропы і авалодала шматлікімі мовамі. У 1989 годзе спадарыня Сурвіла заснавала фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю, а ў 1997 узначаліла Раду БНР. Але ўсё жыццё, па яе словах, адданае адной мэце – незалежнасці Беларусі. Разам са сваім мужам Янкам яны выгадавалі двух дачок – Паўліну і Ганну. Паўліна цяпер жыве ў ЗША, а Ганна – ў Францыі. У старшыні Рады БНР тры ўнукі і ўнучка. Івонка і Паўліна Сурвілы – героі нашай сённяшняй праграмы.
Гэтая праграма – это своеасаблівы падарунак і віншаванне нашым слухачам і чытачам сайту да 25 сакавіка.
Вельмі прыемна, цудоўна.
Калі жылі ў савецкай Беларусі яшчэ, ніхто не верыў, што Беларусь калісьці можа быць незалежнай. Між тым, у беларускай дыяспары гэтая вера была заўсёды.
Без яе мы не маглі жыць, ведаеш. Нам трэба было паўтара кожны год. Не было таго дакладу на 25 сакавіка, калі не казалася, што ніякая імперія не ёсць вечная і што мы адродзімся. У гэта мы моцна-моцна верылі. Што ўся наша эміграцыя, выехаўшая падчас Савецкага Саюзу, мела ўражанне, што яна страціла бацькаўшчыну. І дзеля гэтага бацькаўшчына сталася свайго роду ідэалам, мрояй, як кажуць, пагады пердзю, гэта страчаны рай. І мы гэты канцэпт страчанага раю так моцна цанілі, так моцна любілі, што ўсё былі гатовыя зрабіць для Беларусі.
А як у другіх пакаленнях эміграцыі, то вот у вашых дзецях, напрыклад, якія ўжо нарадзіліся там, дзе нарадзіліся, і ўсё атрымалі ад тых краінаў, у якіх нарадзіліся? Як у іх магла гэтая вера ў Беларусь падтрымлівацца?
Усё залежыць ад сям'і. Дык я заўдзячаю ўсё маім бацькам. Яны так любілі Беларусь, так былі адданыя Беларусі, што фактычна іначай не можна было сябе адчуваць, як толькі моцным беларусам, сведамым беларусам, з радасцю рабіць усё, што магчыма для Беларусі. Чай не магу сабе ўявіць жыцця.
Як выхоўвалі сваіх дзяўчынак, каб яны засталіся беларускамі? І ці тыя прынцыпы выхавання, які закладалі вы ў сваіх дачок, ці яны іх працягваюць у сваіх дзецях?
Яны працягваюць у сваіх дзецях у меншай меры, як мы, таму што і адна, і другая жывуць далёка ад беларускіх асяродкаў. Але мы мелі шчасце, што і Янка, і я абсалютна былі аднадумцамі ў тым сэнсе, што мы самі выхаваліся моцнымі беларусамі і не маглі не браць удзелу ў беларускім жыцці. І паколькі былі ў чужой краіне, дзеці заўсёды былі з намі. Мы заўсёды ўсюды бралі дзяцей з сабою, каб паказаць краіну. І яны з самага маленства прысутнічалі ўсюды, дзе штосьці беларускае рабілася. І нашы Паўлінка і Ганя і разам дачушка Грыцукоў у траіх цудоўна спявалі на сцэне. Так цудоўна, што доктар Рагуля пабег на сцэну іх абдымаць, так быў расчулен, чуць не расплакаўся. Гэта яны рабілі з прыемнасць. Другая разя не важная, гэта безмоўна, ці нават першая разя мова. Мы з Янкам заўсёды гаварылі па-беларуску. Але з часам было штораз больш прыяцеля ў нас, якія гаварылі іншымі мовамі. Дык у хаце не была толькі беларуская мова. Цікава, што Ганя, напрыклад, як была маленькая, да 4 гадоў, пакуль не пайшла ў школу, дык толькі па-беларуску гаварыла. Як яна пайшла ў іспанскую школу, дык нават было здзіўленне, што такое дзіцё 4 гады дрэнна гаворыць, што сталася, што такое. Але за пару месяцаў навучылася, і як мы выязджалі з Іспаніі, казала дырэктарка, што яна на 3 гады наперадзе іншых аднолетнікаў. Але затое беларускую мову яна навучылася лепш за Паўлінку, якая ўжо мела Ганю, якая пачынала гаварыць па-іспанску, і якая пайшла ў садок у 2,5 гады. І Паўлінка гаворыць, разумее вельмі ўсё. Усё разумею, вельмі добра, гаворю вельмі добра, але мае праблему з канчаткамі слоў. І гэта таму, што мова наша фактычна не такая лёгкая. Праблема невялікая, таму што гэта ёй не перашкодзіла быць у Беларусі і напісаць тэзу на беларускую тэму, але адчуваецца, што яна расла на чужыне.
Паўліна Сурвіла.
Ну, гэта значыць, я беларуска, мой муж, ён свет, канадэец, але вельмі шануе беларуская культура. І мы маем адзін хлопец 12 гадоў, Антон, і другі 10 гадоў, Валік. Яны нарадзіліся ў Айова, ў Штатах, але яны нарадзіліся ў вельмі цікавай сям'яні кантэкст. Яны чуюць беларускую мову, але мне здаецца важней, гэта што мы живем традиционное життя, ритуальное життя, якая шануе беларуская культура, каладаны. Мы маем куця. Мы заўсёды гэта мелі. Мы маем беларускія рэчы сюды ў хаці. Мы маем беларускія кніжкі. Калі стасці на Беларусі там станецца, мы дыскутуем. Я ніколі не брала мае дзеці і сказала, ну сядзеце тут, я буду вас тлумачыць, што гэта значыць быць беларусам. Это ніколи не було. І ніколи не було для мене так само, коли була маленькая. Просто я не это бачу. Бачуть і живуть.
Лін говорить про покоління ваших онуків, яке народилось в усім іншому світі, абсолютно глобальним і мультикультуральним, то для їх у чим буде цей страчений рай?
Страчений рай, може, Білорусь не є для їх, але є для Білорусі цікавість. Наприклад, мій Антон, мій онук, якому було тоді, здається, 10-11 років, коли у школі треба було сказати про неку країну світу, так він не тільки чудово зробив доклад про Білорусь, але ще привів бабульку, щоб вона розказала класі, що таке Білорусь. І він усюди, усюди гадариться тим, що він білорус. Мені зробив шмат сувеніру. Наприклад, один стоїть у мене тут така на столику рамка. У її рамці є білоруський стяг. Такий пригожий, пригожий стяг. Біло-червоно-білий, який уєдся. Так? А мої онуки у Франції, так справді, матречу питаються про політику, питаються, як, чому робиться те, що робиться.
Валик, він так вельми любить білоруський рок. І я покидаю йому гета любить. Тому що мені здається, гета вельми важна, каб діти так само могли знайти важність гетія великія думки, важність персональна. І для його білоруськості тепер, 10 годів маю, гета класичний білоруський рок. Ну, вельми добре. Ну.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнем після обвістки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Хвалях Радіо Свобода. З вами Александра Дынько. У ефіры програма «Батьки і діти білоруської незалежності».
Коли вернуться у 91-й год, як ви сприйняли те, що Білорусь стала незалежною?
З одного боку, просто аж не вірилось, що це можливо, і ми фактично чекали, що буде завтра, що буде далі. По-друге, ми довідалися про незалежність у тіні Чорнобилю. Чорнобиль нас страшенно прояв. Не можете собі уявити такої ступені. Ми пережили це нещастя білоруське. І ось у 91-й год якраз була тут у Канаді перша група 69 діток з Білорусі, яких ми сюди привезли на відпочинок і на оздоровлення. І ми так були їм прийняті, і тим, що вони нам казали, і тим, що бачили, що фактично вирятувати Білорусь з Чорнобилем було амаль важніше за все інше. Я 8 років працювала, ну, просто днем і ночью, щоб помогти цим ахтярам Чорнобиля. І для цього, поскольку ще у Білорусі було вєщення криху теоретичне, і ще не було свого парламенту, і ще треба було змагати за нові вибори і так далі, так ми брали це вельми спокійно. Безумовно, найбільше моє щастя було поїхати у Білорусь у 92-му році і там побити. Це було ж щастя безконечне. Але одночасно ми ще чекали, що буде далі. І бачите, так сталося, що Білорусь ще до цього часу не зреалізувалася повністю. І це якраз тлумачить, чому ми не віддали нашого мандату ГНР у Раді Білорусі тоді.
Коли ви писали тезу по білоруським року, що ви знайшли у їм адмислового?
Мені здається, що я знайшла таку енергію цікавою. Білорусь як країна, як покоління молодих людей. Я не тільки що у 93-му год знайшли їхній голос. І я вельми гэта бачила про ці музиканти, але так само про публіка. Писати про гэта було чашка, але контекст був такий складаний. Контекст цієї музики у момент одродження, де з одного боку я могла говорити по-білоруську на трамвай з шаброками, і з другого боку люди сварилися, тому що ми говорили по-білоруську. І для мене, як дитя імміграції, і як дочка моєї батьки, мені це так дивно було і так сумно. Це була інша білоруська. Але, ведається, я вельми шмат навучилася про мою працю. І я, як антрополог, навучилася, що люди мають вельми різні методи бути білорусом.
Тут для вас свято 25 соковіка.
Вельми-вельми жадаю, що все, що вже люди пережили і переживають тепер. Це буде у кінці кінців продукувати позитивний момент для країни і для цих людей. І що цей год буде дає нову одродження для цієї країни, тому що ця країна зашмат пережила у історії, як усі жили у модерний світ, як усі відали, що це бути частка сусвітного громадянства.
Як ми виїжджали з Данії, коли мені було 12 років, так ми приїжджали в транзитний лагер, і ціла група білорусів їхали разом у Францію. І там святкували вельми чудово 25 сакавіка. Було вельми пригожа, запросили своїх датських приятелів. Це до моєго президентства. На старшинство Ради. Того часу, як мені вибрали старшинів Ради, так фактично кожне свято 25 сакавіка для мене є таким великим святом і такою радістю завжди. Завжди відвідую декілька осередків Білорусі. Вітаю. Люди, справді, відчувається така відданість Білорусі, така віра у Білорусі. Так що я абсолютно на кожної з цих подій була надзвичайно щаслива. Хочу повідчувати усіх білорусів з нашим великим національним святом. І пожадати, щоб ми всі разом могли колись святкувати його на кожній вулиці у Білорусі, у кожному помешканні по всій Білорусі. Живе Білорусь!
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.
На хвалях Радіо Свобода тут Ганна Соус сьогодні у програмі. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевіша судили на 2 роки колонії агульного режиму. Лідера Менської філії фронту Едуарда Лобова покарали 4 роками колонії узмоцненого режиму за те, що вони 18 снежня літа нібито побили 2 безпрацовних мінаків. Правоборонці, громадські діячі, поплічники осуджених лішать покарання неоправдано жорстким, справу політично мотивований. Судовий процес над фігурантом справи 19 снежня Мікітом Ліховідом перенесений на 29 соковіка. Лідер об'єднаної громадянської партії політв'язня Анатолія Лебедьку першиню за 3 місяці наведав адвокат. Миколай Статкевич заканчивая знайомлення з кримінальної справи. Ізмісер Бондаренко покутує від хвороби суставов. Почав знайомитися з матеріалами своєї кримінальної справи былий міліціянт Олександр Класковський. Російському журналісту, редактору інформаційного агентства «Свобода» з Самари Олександру Лашманкіну суд у Ворші дав 3 суток арешту за хуліганство. Журналіст обвестив голодовку у залі суду.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» – огляд листов наших слухачів. Тема, яка хвилює і турбує маль усіх наших слухачів сталого віку – пенсії. Чому в одних і не високі, а у других – мізерні? Як здарилося, що головною умовою отримання високої пенсії в Білорусі стала не протягла і тяжка праця на користь громадства, а наближеність до влади, приналежність до чиновницького апарату? З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Наша слухачка Світлана Асайонок з Мінську, яка приклала шмат особистих намагань для того, щоб розібратися у цій ситуації, так пише про свої вислови, до яких у виніку прийшла. При однольковым працовным стаже у одного пенсия 300 тысяч рублей, а у другого 3 миллионы. И такая несправедливость існує уже на протягу 15 год. Мы, пенсионеры, бьем у званы, але отповедные министерства, парламент, администрация президента не уникают у эту проблему. Больше за то, как раз чиновники и депутаты и установили такий порядок. А народный президент подписал, видать, не разобравшийся. І тепер чиновники не інформують президента про недопущальну ситуацію з пенсіями. А каб відтягнути увагу, настроюють його на знищення опозиції, замість того, каб наладжувати дію супрацовництва, як це роблять у братній Росії. Хіба можна міліцца з фактамі, калі рабочы, урач, настаўнік, якія адпрацавалі на сваіх месцах па 40 гадоў, атрымліваюць пенсію ўдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў, шматлікіх выканкамаў, міністэрстваў, падатковых інспектараў, міліцыянтаў? І гэта пры тым, што стаж у гэтых клеркаў часта ў 2-3 разы меншы. За што ж такія прывілеі? Відаць, прэзідэнту проста не даводзіць, чым займаюцца гэтыя чыноўнікі на сваіх працоўных месцах. Прайдзіце па выканкамаўскіх кабінетах. Цішыня, чыноўнікі сядзяць у інтэрнэце, бавяць час за кавай і чакаюць падвышанай льготнай пенсіі, якую гарантуе ім закон, падпісаны прэзідэнтам. Народ гатоў перачакаць цяжкасці ў краіне, але не можа цярпець несправядлівасці. Чаму не скарачаецца колькасць чыноўніцкага апарату? Да якога часу будзе існаваць такая дзікая несправядлівасць у налічэнні пенсіяў? Што творыцца з цэнамі? Чаму квітнее карупцыя? Пенсіянеры, не аблашчаныя прэзідэнтам, не могуць звесці канцы з канцамі. А ён хоць і шмат, і прыгожа гаворыць, але не пра тое, пра што мы хочам пачуць. А хочам мы паслухаць пра тое, якія рэальныя заробкі і пенсіі з аднаго боку у працоўнага люду, а з другога ў чыноўнікаў, міліцыянтаў, кагабістаў ды іншай прыслугі. І нам незразумела, чаму маўчаць прафсаюзы і сродкі масавай інфармацыі пра тую несправядлівасць, якая ўкаранілася ў беларускай рэчаіснасці і замоўчваецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Асаёнак з Менску. Слухачка пры гэтым асабліва адзначае, што выказвае не толькі свае асабістыя думкі, але і меркаванне групы аднадумцаў з ліку пенсіянераў. Увогуле, пенсіянеры лічацца той часткай грамадства, якая найбольш паслядоўна і аддана падтрымлівае дзейную ўладу на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Але і сярод людзей сталага веку нямала тых, якія гэтак жа, як Святлана Асаёнак, параўноўваюць, супастаўляюць факты са свайго паўсядзённага жыцця і спрабуюць шукаць адказы на нязручныя для ўлады пытанні. І сапраўды, за якія такія асаблівыя заслугі столаначальніку выканкамі, які ўсё жыццё перакладваў паперы з аднае шуфляды ў другую, атрымлівае ўдвая ці ўтрая большую пенсію, чым трактарыст, даярка, слесар? Чым праца міністэрскага клерка больш адказная, цяжкая ці небяспечная за працу настаўніка і ўрача? Відавочна, чыноўнікі, якія распрацоўвалі пенсійнае заканадаўства і шматлікія падзаконныя акты, крыўдзіць самі сябе не збіраліся. А што ж, так бы мовіць, народны прэзідэнт, які падпісваў гэтыя законы? Можа і праўда, падмахнуў, не гледзячы, не ведаючы, не ўнікаючы ў сутнасць? Ды не, спадарня Асаёнак, справа тут у іншым. Гэта ў палітычна зацішныя перыяды чыноўніцкая радзь мірна дрэмля ў мяккіх крэслах, шастае па сацыяльных сетках у інтэрнэце, ды бавіцца кавай падчас бясконцых перакураў. А ў часе выбараў, хто налажвае бездакорны склад выбарчых камісій, хто арганізуе гарантаваны падлік галасоў, хто забяспечвае чарговую, так бы мовіць, элегантную перамогу. І яшчэ ў большай ступені гэта датычыць міліцыянтаў, кадыбістаў ды іншых асобаў у мундзірах. Так што тут сістэма наладжана якраз паводле прынцыпу «адзін за ўсіх і ўсе за аднаго». Праўда, большасць грамадства застаецца ў баку ад гэтага міжсабойчыка, у якім між сваімі дзеляць зарплаты, пенсіі ды прывілеі. Ну, але для гэтага можна ўвесці рэжым сакрэтнасці. І не варта здзіўляцца, што прафсаюзы ды СМІ пра гэту праблему маўчаць. Яны ж у Беларусі частка сістэмы, рэальнай незалежнасці не маюць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Цяпер да тэмы, якая на працягу трох апошніх месяцаў не знікае з пошты свабоды. Лёс удзельнікаў масавых пратэстаў, што адбыліся на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Наша слухачка Ленарда Мачульская з Маладычна, разважаючы пра наступствы палітычных рэпрэсіяў, піша: Учора пачула, што апазіцыя добраахвотна выплаціла ўладзе 14 мільёнаў за разбітыя ў доме ўрада дзверы. Навошта было гэта рабіць? Значыць, апазіцыянеры самі прызналі сваю віну і далі ў рукі ў Лукашэнку ўсе карты. Ён цяпер будзе цягнуць грошы з кожнага закладніка, ператворыць гэта ў бізнес. Яму шырока адкрылі дарогу для гандлю людзьмі. Хоць хто там насамрэч біў шыбы 19 снежня – вялікае пытанне. Яшчэ хачу сказаць пра санкцыі, уведзеныя Еўропай супраць беларускіх чыноўнікаў. Лукашэнку гэта не надта палохае, ён і так на захад даўно не ездзіць. Санкцыі трэба ўвесці супраць ягонай спартыўнай каманды, якая з дубінкамі бегала па менскіх вуліцах 19 снежня, ды ламала косці ні ў чым не вінаватым людзям. Яшчэ колькі словаў пра наша цяперашняе паўсядзённае жыццё. Цэны, як з ланцуга, сарваліся. На дзяржаўным тэлебачанні радыё адны забавы, разухабістыя канцэрты ды розыгрыш лятарэй. Весела жывем, як кажуць, б'юць і плакаць не даюць, напісала ў сваім лісце на свабоду Леонарда Мачульская з Младэчна. Тыя 14 мільёнаў рублёў былі сабраныя апазіцыі, перададзеныя адміністрацыі ўрадавага будынка, не як знак прызнання віны з падарення Леонарда, а дзеля таго, каб аблегчыць долю арыштаваных, каб ім у далейшым не выстаўлялі маёмасныя прэтэнзіі. Што праўда, гэта не надта дапамагло. Шматмільённыя штрафы працягваюць сыпацца на ўдзельнікаў плошчы. Вось і з нядаўна адпушчаных з турмы грамадзянаў Расіі Арцёма Брэуса ды Івана Гапонова, неадкладнага вызвалення якіх у жорсткай форме патрабавала Масква, беларуская фемінідэ вырашыла на астатак спагнаць па 10,5 мільёна рублёў з кожнага. У гэтым сэнсе бізнес на палітвязнях працягваецца. Нагучныя выкрывальніцкія заявы былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча адклікнуўся наш слухач Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Зеленскага района. Нагадаю, Алесь Міхалевіч пасля вызвалення з турмы КДБ спачатку распавёў пра ўжытыя ў дачыненні да яго катаванні, а потым уцёк з Беларусі. Іван Тимафейчык з гэтай нагоды піша: «Цалкам веру тым прызнанням, якія прагучалі з вуснаў Алеся Міхалевіча. У гэтай установе, закрытая ад грамадскага кантролю, па старой савецкай традыцыі прывыклі, што ім дазволена дамагацца патрэбнага выніку любым коштам. За тое, што перагнулі палку, ніхто іх не асудзіць, вось і вытвараюць, што захочуць». Увогуле ў Беларусі цяпер узмацняецца варожае стаўленне да любога іншадумства. Вядуцца вышукі няўгодных, тых, хто думае і гаворыць не так, як хочацца ўладзе. Такіх людзей пазбаўляюць працы, ім ствараюць побытавыя нязручнасці. Яны становяцца выгнаннікамі, чужынцамі ў сябе на радзіме. Скажу пра сябе, мне хутка 70 гадоў, да ніякай партыі не належу, але з несправядлівасцю не міруся, праз што і трапіў у няміласць. Больш за 20 год мяне як творцу адмаўляюцца друкаваць у раённай газеце «Праца». Не іхнія. Далей. Жыву я ў двухпавярховіку на другім паверсе. 8 год таму за мае ж грошы дах мне драмантавалі так, што стала невыносна жыць. Улетку ў спёку дах, пакрыты адным слоем прасмоленага рубероіду, распаляецца да 50 градусаў. А ўзімку замярзаю. У гэту зіму выжываў пры 6-8 градусах цяпла і радаваўся, калі тэмпература падымалася да 10-12 градусаў. Што гэта, калі не катаванне? А я ж інвалід. Дык відаць катавалі, каб даканаць канчаткова знішчыць, напісаў сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага района. Уяўляю, спадар Іван, ваша жытло. Такія цагляныя ці панельныя двухпавярховыя дамы з плоскімі дахамі будавалі ў вёсках у 60-70 гады ва ўсіх рэгіёнах Савецкага Саюза, не зважаючы ні на кліматычныя асаблівасці, ні на нацыянальныя традыцыі. Паліва тады каштавала капейкі, а вось з будматэрыяламі і грашыма на будоўлю было туга. Дык будавалі абы танней і прасцей. Цяпер вось даводзіцца разлічвацца за тое марнатраўства. Відаць, не варта, спадар Іван, лічыць, што гэта нейкае асаблівае катаванне камунальнымі праблемамі менавіта вас. На тое, каб мадэрнізаваць такія будынкі, патрэбны вялікія грошы, якіх у сціплых мясцовых бюджэтах, як правіла, няма. У падобнай сітуацыі не толькі вы, сотні і сотні іншых насельнікаў такіх дамоў у многіх іншых беларускіх вёсках. Аўтар наступнага кароткага ліста Сергей Норман з Менску піша пра тое, што ў ягоным жыцці цесна перапляліся і асабістыя, і грамадскія праблемы. Цытата з допіса. «Пасля апазіцыйнай дэманстрацыі 30 траўня 96 году мяне некалькі разоў вазілі ў псіхушку. Гвалтоўна лечаць і зараз. Такія спадары прывыклі лічыць людзей быдлам. Але пасля рэвалюцыі ў Тунісе і Егіпце веру, што мая барацьба ў Беларускім народным фронце не марная, і рано ці позна закончыцца пераменамі. А яшчэ хачу, каб, як казаў Васіль Быкаў, у Беларусі ведалі імёны сваіх карнікаў, напісаў сваім лісце на свабоду Сергей Норман з Менску. І на заканчэнне ліст пытання ад Фелікса Варвашевіча з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Слухач піша: «Доўгія гады я слухаў беларускую свабоду, але зараз, на жаль, не маю такой магчымасці. Раней мяне выручаў старынкі акіян, ды толькі пасля больш як 20 год службы ён канчаткова зламаўся, давялося выкінуць. Сабраў грошы, ездзіў і ў Лунінец, і ў Баранавічы, абхадзіў нямала рынкаў і крамаў, і нідзе кароткахвалевага прымача не знайшоў. Купіў з сярэднімі хвалямі, але на іх свабоду ўдаецца паслухаць рэдка. І што мне ў такім разе рабіць?» – пытаецца ў сваім лісце на свабоду Фелікс Варвашевіч з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Варыянтаў тут, спадар Фелікс, два: альбо авалодаць кампутарам і падключыцца да інтэрнэту, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіць на нашу хвалю. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, а зважаючы на памер пенсіі і не надта даступны. А вось спадарожнікавыя антэны па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыёпрымачы. Да таго ж, дзякуючы спадарожнікавому тэлебачанню, вы атрымаеце доступ і да соцень іншых незалежных каналаў інфармацыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам: адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартозік. Гэтым разам мы выпраўляемся на Стаўпецчыну, на радзіму Анатоля Лябецькі, у вёску Трылес. Трылес, маленькая вёсачка на Стаўпецчыне, цалкам апраўдвае сваю лясную назву. Яна схавалася за густым ельнікам і зімою выглядае абсалютна бязлюднай. Рэдка ў якім акне яе хат пабачыш агеньчык, бо асноўныя жыхары гэтай вёскі – менскія дачнікі. Карэнных жыхароў засталося зусім няшмат, дакладней адзін. Гэта Уладзімір Лябецька, бацька палітыка Анатоля Лябецькі, моцны разважлівы селянін, які разам з жонкаю Янінай чакае любой весткі з Менску. Але размову мы пачалі з гісторыі.
В 1864 году они переехали сюда. Тут мы живем.
В 1864 году, да. А сразу после повстания. То есть вы самый коренный.
Ну.
Вы тут коренями.
Да, уже вот у нашей дочки с мужиков один я остался коренный. Уходили люди молодые. Вообще, кто уехал раньше, 50-е, 60-е, да, остальные все на кладбище. У нас вот есть вёска Трилес. Три леса. Маленькие лесы, а так вообще все равно окружные лесы.
Домой называется Три леса.
Да. Были три помещика и их леса. Потом стали продавать. Вот люди потянулись, спивали, как говорили раньше, за почву, на поперовку, елки стояли два обхвата. А эти пеньки оставались. И вот продавали эту землю. И вот наши родители приехали сюда, сами корчевали. И вот мы уже полторы сотни дед похоронены, батька. И мы тут живем. Раньше 9 детей у нас было, вот у моих батьков было 9 детей. Двоих погибли во время войны. Так у нас был такой закон. Пока мы сели за стол, батька пока ничем, все ложки лежат на месте. И звали в чиновые. Если батька сказал что-то, значит, никакого оговорки. Он сказал, значит, ты должен был взять. Пошло это по наследству и у меня. И вот мои два сына были. Ну, были хулиганы, как и я, в молодости. И мотоцикл у меня украл, и то поеду где-нибудь. Но это не без этого. Ну, а так они вообще уважение ко мне. Вот, не знаю, правильно, неправильно, что папа и мама вы.
Скажите, у вас нема такого, как бы шкодования, что он пошел в политику? На холеру ему этот трек? Нема.
У меня примерно, знаю, женщина, она плачет.
Я уже кажу, что его судьба такая.
Ну ладно, все тихо. А я не жалею. Я одного сынок жалел. Я крепкий, он еще крепчайший. И я знал, что там была мысль такая приятна, чтобы я не сломался. Больше я боялся. Что-нибудь сядеть, посядеть там год, два, три, пять, это не важно. Главное, чтобы я не сломался. Чтобы потом не стыдно было поглядеть людям в глаза. Те, которые я окружаю, и Юзки общаются, вот мне что. Вот мне такая бывает, иногда подумаешь, чтобы женщины и соседи тут. Ну, пускай бы он был с Лукашенко, пускай бы он. Я говорю, это человек, ты ему не прикажешь. У него душа, и он чувствует, с кем идти якись. Была женщина зловредная, что, а вот он пошел, а вот он хочет президентом быть, а вот он то, хочет. Я говорю, ну, Лукашенко тоже не хотел быть сразу президентом, был притятием колхоза, там, был этим. Но он получилось это. Бог знает, что случится. А теперь, ну, правда, не хочу сказать, люди вот после этого 19-го, ничего вообще, и звонили, и приходили, и соседи из других деревень, которые знают меня, я его знаю.
Вы отчуваете зараз подтримку от обязковцев?
Да, конечно.
Вам не кажут, что
Я же говорю, не-не-не, ни один человек, как сразу же пошло. Эти старушки стали клеить на уши, вешают лапшу на уши, что вот они такие, они хотели переворот забить. А потом уже со временем приезжают дети из Минска, убивают всю голову, что вы говорите?
Вот прочищают.
Да-да, там вот такое робится, там такое робится.
Ну что бабки эти у вёсцы, остались пару бабок. А когда уже я приду в автолавку, я тихенько стою, ни налево, ни направо. Взяла, что мне треба помаленьку, я и поползла. Не гэдакая грамотно, что там кому говорить, доказывать, и что. Я гэдак понимаю. Моя такая судьба. Я говорю, дай Бог ты крест нести. Я буду нести сколько смогу. Да обидно, вельми обидно. Я шел перед Новым годом приехать. Чекаю, сегодня
его не было. Ну, я тебе говорю, будет плохо. У меня есть сахарный диабет, она была ослепла, на пилу озробили, хорошо, спасибо, не все врачи. Ну, ничего, это...
Ой, сынок, за что ты сядешь? Как ты кого обидим? Как ты что там кого обокрал? Как ты тебе пьяный лежал? Как ты сбил кого?
Хватит, говорю, будет плохо, прям.
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Столпецкую вёску Трилес.
У эфиры «Свобода».
Щодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая половина годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Радио «Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на родиму Анатолия Лебедьки у вёску Трилес.
На 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Мне пашчасціла пагутарыць з аднавяскоўцамі Лебедькаў, са старой прыгожай парай, якія ўжо паспелі паглядзець БТ.
Что вы думаете про то, что в Минску отбылось 19 числа?
Говно самое настоящее.
А кто в этом говне виноват?
Если оппозиция ведет, да, если ты уже ведешь на что-то людей, значит, ты веди себя достойно культурно. Но только не безобразь. Толя Лебедька бил стекла, я тоже в это не верю. Я тоже в это не верю. Чтобы он бил стекла. Я в это тоже не верю.
Отца мы хорошо знаем, мать знаем хорошо.
И мать знаем. Родителей мы знаем
не
хорошо.
Не может быть, чтобы у таких родителей был какой-то другой сын.
А что там дальше было? Я не сторонник таких демонстраций, которые бьют стекла, ломают что-то. Это глупо и нелепо. Кулаком ничего ты не сделаешь. И попом гапоном быть нельзя. Привел, а сам уирал. Тоже быть нельзя.
А что одновесковцы говорят про 19 число?
Вы знаете, сколько тут людей осталось?
Тут верить некому. А что мы только знаем, мы только.
А вот, коли бы была такая возможность что-нибудь ему передать, что бы вы ему передали?
Здоровье, пожалуйста.
Да, здоровье, дальше, пожалуйста. Конечно, он родителей должен поддерживать. Пускай выходит, не против. Вы нам ничего плохого ж не сделали.
И про этот вечер, 19 число, там виноват не только Лебедь.
Якая красамоўная фраза «мы не супраць». Не супраць чаго? Каб сын побачыў маці? Затое я пачуў іншую мудрасць ад старога трылесца. Чаму не трэба хадзіць простаму чалавеку на плошчу?
Я говорю, демонстрацыі, ничего ты не добьешься и никому ты не докажешь.
Конечно.
И в первую очередь, рабу Божьему там делать нечего. От него эти вилы и лопату никто не заберет. И тот, кто ведет за эту вилу, за эти вилы и лопату, он не возьмется.
Але вернемся до старых лебедьков. Як аллегорично и докладно описала сегодняшнюю белорусскую ситуацию старая Янина, лепш за столичных политологов.
А что вы отчуваете до Александра Григорьевича?
Как Бог с ним разобрался. За то, что... Я не грамотна, я не понимаю. За то, как мой сын выходит с этими лозунгами, я каждый раз плачу. Коли правда, это и он понищил людей, гэдак, и как я теперь и бачила Захаренко у матери кинобедненького, теперь иди за бушаки берется и каже, где кто стукне, я сыночка чекаю. Так вот, я ему желаю то, каб его тоже туды, куды, где он подел этих деток усих, молодых людей, стольки понищил. За что понищил? Ну что они зрабили?
Дзяцей шкода. І такая туча найшла на гэту Беларусь, што Бог яго ведае, як і выдзержаць будзе далей.
А ці надоўга найшла гэтая туча, вот, па вашаму адчуванню?
Ну, яшчэ гадоў 3 будзем гараваць, а можа і 5. Цяжка ламаць будзе. Цяжка, вельмі цяжка.
Ну, не 20 яшчэ гадоў?
Так 20 ён сам згарыць без агню, без полымі. Быць такого не можа. Господь Бог ёсць на свеце. І ён рукавадзіць кожным чалавекам. Руководить. А у яго ж побил гэтых людей, подушил. Иде перед батюшком кланяется, хрыщится, перед иконой у церкви. Ну, вот уж нашло на Беларусь. А мы ж, как его убирали, я сама латки плескала, как бы Лукашенко был.
А вы голосовали за его?
Да.
Чем взял?
Сатаною некою.
Шкада, што турэмным зняволеным забаронена карыстацца радыёпрымачамі. Сын не пачуе словаў, што перадае яму маці. Але турэмныя муры не вечныя.
Я б яму толькі желаю, каб ён быў здаровы. Каб Бог яму паслаў здароўе і каб ён быў чалавекам, каб ён астаўся хорошым чалавекам, якім ён да гэтай пары быў. Вот яму пажелаю. І здароўе яму, і яго сям'і. Яго сям'я тоже... И Светлана Павловна, дай Бог ей здоровье, якая она терпелива, и сын, який его хороший. Каб только здоровье, каб он скорее оттуль вышел. Боженька милень, поможи ему и этим всем остальным людцом, каб избавиться от этого страшного иго, який он наложил на их, что невинные люди страдают. Сказал слово в тюрьму, а не по голове, а не печенки добьют.
В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на радзіму Анатолия Лебедькі у вёску Трылес, что на Стаўпетчыне. До новых подорожжаў!
Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевіша осудили на 2 роки колонії агульного режиму. Лідера «Менской філії фронту» Едуарда Лобова покарали 4 роками колонії узмоцненого режиму за те, що вони 18 снежня літа нібито побили 2 безпрацовних мінаків. Правоборонці, громадські діячі, поплічники осуджених лишать покарання неоправдано жорстким, справу політично мотивований. Судовий процес над фігурантом справи 19 снежня Микітом Ліховідом перенесений на 29 соковіка. Лідера об'єднаної громадянської партії політв'язня Анатолія Лебедьку першиню за 3 місяці наведав адвокат. Миколай Статкевич заканчує ознайомлення з кримінальної справи. Змісір Бондаренко покутує від хвороби суставов. Почав знайомитися з матеріалами своєї кримінальної справи былий міліціянт Олександр Класковський. Російському журналісту, редактору інформаційного агентства «Свобода» з Самари Олександру Лашманкіну суд у Ворші дав 3 суток арешту за хуліганство. Журналіст обвестив голодовку у залі суду.
Раніца со свободою.
Свежие новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутарка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
А 7 раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день. Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхася Скобла. Гэтымі днямі сповнілася 80 гадоў з дня народзіна ў выдатнага беларускага гісторыка Геннадзя Кісялёва, які ў сваіх працах фактычна адкрыў для Беларусі нацыянальна-вызвольнае паўстанне 1863 году ды асобу ягонага кіраўніка Кастуся Каліноўскага. Кісялёў быў найлепшым знаўцам айчыннай літаратуры 19-га стагоддзя. Сённяшнюю перадачу мы прысвячаем памяці даследчыка, які адышоў у лепшы свет у 2008 годзе. Са мною ў студыі удава і шматгадовая паплечніца Геннадзя Васілевіча Яніна Кісялёва. Спадарыня Яніна, Геннадзь Кісялёў разгадаў не адну таямніцу беларускай гісторыі, ну, напрыклад, знайшоў аўтара славутай паэмы «Тарас на Парнасе». Але ўсё ж адна загадка засталася, і тычыцца яна самога Геннадзя Васілевіча. Скажыце, адкуль у ім чалавеку, які нарадзіўся ў Каломне, а вучыўся ў Маскве, вось гэты беларускі дух?
Калі спасылацца на яго, у Вільні, калі працавалі яшчэ, я яго спыталася, чаму ты на беларускай пішы? Калі ўсё равно ж не на літоўскай, можа табе лягчэй ўсё ж такі было б на рускай. І ён так засмяяўся трохі і сказаў, а ці чуў ты выраз зоў прэдкаў. Маці ў яго была беларуская, і бацька яе, Дмітра Чонак, Мікалай Хведаравіч, жыў у вёсцы Сквірэлі Віцебскага павета, і ён ўсё жыццё працаваў садаводам, і толькі недзе пасля рэвалюцыі яны перабраліся на Смаленшчыну. Ну, ён там знайшоў лепшую пасаду.
Але як покліч продкаў Геннадзя Васілевіча, і вы пачулі? Вы літоўка?
Я літоўка, але ж мая маці паходзіла са збяднелай шляхты беларускай, там з-пад Міхалішак. Таму ўсё жыццё мы неяк не былі зусім адарваныя ад Беларусі. Мы і там бывалі, і для мяне зразумелая была беларуская мова. Іншая, што я не магла размаўляць па-беларуску. Але ж я і па-руску не вельмі размаўляла. А Геннадзь, калі пераехалі ў 44-м годзе жыць у Лепель, то ён пайшоў у беларускую школу. І калі ўспамінаў сам, то ў першых дыктоўках рабіў па 20-30 памылак. Экстэрнам здаў экзамены за 10-ы клас і ў Маскву падаўся.
Падаўся ў Маскву і пасля заканчэння Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытута прыехаў працаваць у Вільню. Ось займаўся ён паўстаннем 1863 года, жыццяпісам Каліноўскага, на што ў беларусаў з літоўцамі, ну, далёка не аднолькавы погляд. Прычым, гэта было яшчэ ў Літве савецкай. Дык як жа жылося і працавалася Кісялёву ў Вільні?
Вельмі цяжка яму жылося і працавалася, таму што афіцыйнае разуменне паўстання Кісялёва адрознівалася ад афіцыйнага. Геннадзь сцвярджаў, што паўстанне 63 года было национально-визвольної. Було супроть царизму, супроть Росії. А офіційно всюди писали, що це селянське повстання, визволення вони хотіли від помещиків. І його там уже пилили. І він вимушений був звольнитися. Але у 63-му році він написав артикул з пункту глядження свого і послав у Москву. Ну і от тут-то вже досталося йому добре. Приїхали московські вчені, приїхали білоруські вчені, історики. Його там у пух і прах. Ні одного чоловіка його не підтримало. У пресі писали, що він проповідує буржуазну ідеологію. І він в той час познайомився з Шутовичем. Вельми близько сошовся з сином Зоськи Вера, з Антоном Шантером. Ну і, звісно, і там Левон Луцкевич бував уже у цих компаніях. Геннадія усе це цікавило, як історика. Як там було, що там було. Спочатку Геннадій тільки цікавився, а потім уже і органи безпеки. Як потім оказалося, наша самая любимая сусідка, вона приходила, хто б не прийшов, у нас двері хлопнуть, вона у нас і у нас. А її муж. Ну, він доносив, отримлював 60 рублів.
З 1971 року Геннадій Кішельов став працювати у Білорусі, у Академічному інституті літератури. А праз два роки, у 73-му році, у Академії була викрита група іншодумців. Серед їх Микола Прашкович, Степан Міско. Вони були звольнені з Академії. Як Геннадій Васильович відносився до цієї події?
Ну, Геннадій Васильович увесь час лічив, що ніякої такої групи не було. Це не нехто захотів вислужитися. Це була надуманая група. Це були білоруси, сябри. Збиралися коли-небудь там по нейкому поводу. Ну, могли нечто сказати, але каб яны нейку групу. Я тут у газеті читала Сьомухи, успоміни. Там про Сьомуху і розмови не було, його не було у той групі, кого тоді тягали. А це були Геннадія сябри. Він з Прашковичем з перших днів, як прийшов в інститут, сябравав. Про Прашкович познайомився со Степаном Міськом. І коли їх звольнили, то ми ходили додому до Прашковича. Геннадій як мог дзвонив там і приходив. Потім він до нас приходив. Ну а со Степаном ми так само ходили в больницю. Він тоді попав у онкологію. Потім ми старалися, каб він там прийшов обідати, нечто дієтичне. Геннадій все життя дієтичне їв. Він підтримував і гэтага Зайцева. Я його ж тоді так само з інституту звольнили. Коли голосували, то устримався один Геннадій.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Выдатного белорусского историка и архивиста Геннадия Кишалева, чьи 80-е угодки припали на 19 соковика, мы сегодня пригадываем с ягоной удовой Яниной Кишалевой. Ці не головною постаттю і головною темою для Геннадія Кішальова був Кастусь Каліновський. Апошнім часом у Білорусі не раз робилися спроби позбавити Каліновського ореолу національного героя, перегледіти історію повстання. У гэта не хочеться вірити, але сьогодні у школьному подручнику можна прочитати, що російський губернатор Муравйов, по чиїм загаді повесили Каліновського, талановитий адміністратор. Як гэта ўсё успрымалася Кішальовым?
Ён вельмі балюча гэта успрымаў. І він переживав, спробував нігде нешто, усе ж таки трохи написати. Тому він і підрихтував твори Каліновського у білоруському книгозборі. Але проти усіли ж не попреш. Каб ще нехто виступив у оборону, так не було. Усі мовчали. Але він від своєї думки і на крок не відступався. А як генію ж зняли з подручників, а як тепер Багрима хочуть зняти, так і з Каліновським.
До речі, і в оборону Багрима Геннадій Васильович виступав публічно. Спадарня Яніна у зборнику «Успомінов» під назвою «Почуття кльосу валяться мури» я прочитав, що однойчі Володимир Короткевич подарував Геннадію Кишельову великий портрет Каліновського з таким надписом. «Дару портрет Кастуся, для пам'яті якого ти зробив за 50 годів болі за усіх нас. Хай тобі добре працюється під ягоним позірком». Конець цитати. «Історик і письменник. Хто на кого
каго больш уплываў?
Ну, вы ведаеце, на Караткевіча сільна не ўплывеш, але Геннадзь памагаў яму ў архівных розысках. Ён прыязджаў, калі ў гістарычны архіў, Геннадзь добра ўжо ведаў архіў. Ён заўсёды падказваў, дзе, што і як. І яны неяк былі адной думкі. Калі мы прыехалі сюды, то мы вельмі зблізіліся. Мы з Валянцінай дружылі, і калі ўжо мы атрымалі тут кватэру на Леніна, жылі побач, то ўжо маглі абедаць разам, ўсё прочае.
Ад знаёмых і калегаў Геннадзя Кісялёва ведаю, што ў апошнія гады яму даволі складана працавалася ў афіцыйнай структуры ў аб'яднаным інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук. А ў чым гэтыя складанасці выяўляліся?
У аб'яднаным ён ужо ж не шмат там працаваў, яму цяжэй працавалася да аб'яднання. Вот калі прыйшоў дырэктар Максімович, ён нават голас мог павысіць на Геннадзя, і Геннадзь вельмі перажываў. Геннадзь неяк душой прырос да гэтага інстытута.
Колькі гадоў ён там адпрацаваў?
З 71-го года да паслідніх дзён. Ён вельмі перажываў, таму што робіцца нешта не тое казаў. Вельмі балюча да гэтага адносіўся. Я нават прасіла яго сыходзь. Ты ў такім узросце, дома будзеш пісаць і ўсё. І ён не мог. Я люблю інстытут, я люблю сваю працу. Праца – это жыццё.
Вас можна было часта бачыць разам з мужам на розных імпрэзах, на выставах ці проста на вуліцы. Вы ж таксама архівіст. Ці часта Геннадзь Васильевич прасіў вас дапамагчы ў розшуку некіх дакументаў?
У розшуку дакументаў ён сам добра іх шукаў. Ён мяне прасіў у вычытцы дакументаў. Я была прызвычаілася да почеркаў розных, я лягчэй гэта вычытвала. Ён мяне прасіў літоўскія тэксты. Вот гэта. Я трохі лепш за яго польскую мову знала. Я ж усё жыццё друкавала яго на машынцы, як бы і была першым чытачом. Яму было вельмі важна, што я скажу. Калі я нейкую заўвагу рабіла, ён заўсёды прыслухоўваўся.
Прыслухоўваўся да вас і Владзімір Караткевіч?
Караткевіч – это іншая справа. Так зарылася, калі ён друкаваў «Чорны замак» Альшанскі. Памерла машыністка ягоная. А я сядзела з малой дома, з Наташай. Я яму надрукавала другую частку. Ён да мяне звяртаўся з поўнай сур'ёзнасцю. Ну як? Я говорю, ну цудоўно, Володя. Але я говорю, чаму? І ў яго так зразу вочы, што нешта тут зараз гэта літоўка выдасць. Я говорю, але чаму? Аповесць. Тут же роман. І ён же перапісаў потом.
«Чорны замак» стаў романом.
Романом.
З вашай лёгкай рукі.
Ну так. Можа, яму яшчэ хто казаў? Я ж не ведаю.
І хіба апошняе пытанне з падарыня Яніна. У згаданым мемуарным зборніку памяці Кісялёва змешчаныя яго адказы на анкету. І там ёсць такое пытанне. Калі б лёс прымусіў вас пакінуць радзіму, якую краіну вы выбралі б? І адказ. Перасяляцца позна. Міжволі прачытваецца. Ось, а калі б раней?
Не. Ён толькі, калі мог кудысьці паехаць, ён мог у Вільню. Вільню ён любіў. Ён любіў Мінск. Ён мне ўсё гаварыў. Я не наглядзіў, якім у горадзе жывеш. Які прыгожы.
Пасля Вільні ён знаходзіў, чым захапляцца і ў Мінску.
Вот-вот. Які горад, ты паглядзі. Ну, у Вільні і Мінск жа ж абсалютна розныя. А яму, відаць, прастор вельмі падаваўся. Яму трэба было, каб яму далі спакойна рабочы стол. І я, калі ён працаваў, я старалася туды не заходзіць. Калі малыя дзеці былі, ім дазвалялася. Цяпер дазвалялася апошнія гады ўнуку. Унук мог кулаком у дзверы пастукаць, і дзед выходзіў, ставіў яго там на рукапісы і разам разглядывалі машыны.
На радыё «Свабода» вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сённяшняя перадача была прысвечаная памяці гісторыка Геннадзя Кісялёва, чые 80-тыя ўгодкі адзначаліся гэтымі днямі. Яніна Кісялёва, ягоная ўдава, была нашай госцей. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Званкі на «Свабоду».
Ваши водгуки, пытанні і адказы
на вашым радыё
па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.